råddent i Danmarks rige. Ja, i næsten Shakespeares drama er det i den senere tid blevet afsløret, hvordan ansatte i forsvaret nu er under anklage for at have bedraget fælleskassen for altså millioner af kroner. Og det er eksploderet som en sag øverst på dagsordenen på Christiansborg.
Og det er det jo af to grunde. Dels fordi den i sig selv er spektakulær, den her sag, men jo også fordi den følger i halen på en række andre lignende sager. Jeg tror, alle danskere tænker på Britta Nielsen og de 117 millioner kroner fra Socialstyrelsen og Politikken, som du har liggende der.
Lad os lige prøve at se her.
I dag i en oversigt over, hvordan Rigsrevisionen har peget på en lang række offentlige institutioner, hvor det reelt, i hvert fald hvis nogen har ønsket at misbruge de her institutioner, har været et tag-selv-bord.
Ja, og hvor der har siddet altså folk, ikke engang nødvendigvis i specielt betroede stillinger, som har haft mulighed for at udbetale penge i nogle tilfælde til sig selv, i andre tilfælde op i milliardklassen. Og vi har også set, kan man sige, ikke mindst med sammenbrud i skat, hvordan der på en eller anden måde har været en lemfældig omgang med både indtægter og nu også udgifter i det offentlige.
Og det er jo klart, at alle de sager har jo ført til, at mange spørger sig selv, jamen er Danmark det her regelrette korruptionsfri land, som vi så godt kan lide at se os selv som. Og det er jo også tydeligt, at politisk er det her, både denne her sag, der nu er kommet op, og de andre sager, noget, der vækker meget opmærksomhed. Og lige inden vi gik i studiet her, Lars Trier Mogensen og jeg, så ringede vi til Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, og spurgte ham, om han ser det her som toppen af isbjerget.
Altså det vil jeg jo håbe, at det ikke var inderligt, men jeg kan jo godt frygte, at det kun er toppen af isbjerget. Altså vi har set de her to ret vilde sager med folk, der altså har tilsyneladende begået underslæb. Den ene har simpelthen lavet et studeri i Sydafrika, de andre har fået istandsat deres sommerhus. Og det er for penge, der skulle være gået henholdsvis til de allersvageste mennesker i vores samfund, og så til at uddanne vores soldater. Altså det er nogle relativt trælse typer, der har gjort det her. Og det, som Politikens historie viser, er vel, at der er flere steder, hvor det kan være muligt at gøre sådan noget, hvis de forkerte typer kommer forbi. Og det er jo det, jeg egentlig gerne vil have sikret mig bedre, at man ikke kan.
Men Jakob Ellemann, skal vi måske til at erkende, at Danmark er et land, hvor der er korruption? I mange år har vi ligesom hyldet os selv og klappet os selv på skuldrene af, at vi ligesom er det land med mindst korruption. Men viser det her, at der faktisk er korruption i Danmark?
Det her det viser, at man risikerer at friste svage sjæle, hvis vi bare læner os tilbage og tror, at det er noget, der kommer af sig selv. Altså, vi er verdens mindst korrupte samfund, og det skulle vi gerne blive ved med at være. Vi skal bare også være klar over, at det ikke kommer af sig selv. Jeg tror, at det her det er jo noget, der opstår først og fremmest, fordi der er nogle mennesker, der lader sig friste. Og det bliver vi nødt til at erkende, at det er der nogen, der gør. Og vi skal jo ikke opstille sådan et eller andet frygteligt kontrolregime, men vi bliver også nødt til at sikre, at vi garderer os og garderer skatteborgerne, og i øvrigt garderer de fremragende og dygtige mennesker, som sidder og køber ind med fælleskassen i hænderne, som jo godt kan sidde og føle sig lidt klemt og lidt mistænkeligt gjort nu her.
Men Ellemann, hvis det virkelig forholder sig sådan, som du frygter, at det kunne forholde sig, nemlig at de her sager kun er toppen af isbjerget, at der er mulighed for at lave masser af uregelmæssigheder inden for den offentlige sektor. Hvem er det så, der bærer ansvaret for, at det er kommet dertil?
Altså dem, der bærer ansvaret for de her uregelmæssigheder, for de her tyveri fra fælleskassen, det er dem, der begår dem. Og det håber jeg, at de bliver dømt for. Jeg håber, at man smider nøglen væk.
Men det forstår jeg godt, med, at du tænker, men hvem er det, der har skabt et miljø, der muliggør den her form for kriminalitet?
Jamen det har vi vel i fællesskab, fordi vi har noget grundlæggende godt, nemlig tillid til hinanden. Men nogle gange så kan den tillid måske også blive lidt for blind. Og det er derfor, vi jo skal finde balancen imellem at have nogle fornuftige kontrolinstanser, sådan så det ikke er den samme, der bestiller, betaler, godkender, modtager varer rundt omkring, men uden at man altså skal involvere hele ledelsen af de enkelte myndigheder. Altså, der skal være en balance i det her, men det handler jo ikke for mig om at sige, hvem har ansvaret, hvem kan vi pege fingre ad. Det har vi i fællesskab som samfund, det har vi i fællesskab som politikere. Så det her handler ikke om at klandre nogen for noget. Det handler om at sige, hvordan får vi egentlig betrykket hinanden i, at vi har styr på det her? Hvordan får vi betrykket hinanden i, at de mennesker, der forvalter vores penge, de værste godt?
Men Jakob Ellemann, hvorfor handler det egentlig ikke om at klandre nogen for også nogle af dem, der har haft ansvaret, nogle af dem, der måske har svigtet deres ansvar for at kontrollere det her. Hvorfor handler det egentlig ikke om at klandre dem? Jeg tror, der er rigtig mange skatteborgere, som er frustrerede over den her sag. Hvorfor handler det ikke om at klandre de folk, der er ansvarlige for det her?
Jamen, jeg ved godt, at det meste politik, det handler om at pege fingre og fortælle, at nogen har gjort det dårligt. Jeg fokuserer lidt mere på, hvordan man gør det bedre. Og det kunne være, at vi skulle have lidt mere af det.
Men Jacob Ellemann, lad os så prøve at se på den aktuelle sag, den der har bragt diskussionen op på ny, altså det der er foregået i Forsvarets ejendomsstyrelse. Hvad tænker du om håndteringen af den sag?
Jamen jeg synes, at den måde, som forsvarsministeren har grebet an på indtil videre, synes jeg, den har jeg ikke noget som helst at udsætte på. Jeg mødte hende i går på 13 på Christiansborg og gav hende en krammer, det trængte hun tydeligvis til. At hun først er blevet orienteret så sent, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Der er noget, der er gået galt et sted i systemet her. Det er jo så en del af det, man er i gang med at undersøge. Men det, som den konkrete sag giver mig anledning til, det er at sige, jamen er der flere områder inden for staten, inden for myndigheder, inden for ministerier, hvor vi bør se på, om det her kan lade sig gøre.
Hvordan er det den optravling, der konkret skal foregå?
Jamen, jeg mener, man skal lave en bred til bundsgående undersøgelse, hvor man altså kigger på, hvad har vi af procedurer forskellige steder, og også laver en stikprøvekontrol. Fordi den stikprøvekontrol, man lavede konkret i forsvaret, det var på baggrund af en whistleblower. Men det, man lavede her, viste jo, hvad var det, 54 ud af 64 stikprøver viste noget knas. Det indikerer, at stikprøver nok er en meget god idé. Og så tror jeg, at det, der er vigtigt, det er også at få nogle forslag fra de, der laver sådan en undersøgelse. Nogle forslag til, hvordan kan man gøre det her anderledes. Fordi traditionelt, når vi laver undersøgelser med Rigsrevisionen, jamen så går man ind og konstaterer, hvad der er sket, men man har ikke den her opgave med at komme med løsningsforslag. Jeg tror egentlig, det er den del, der er den allervigtigste nu her. Jeg synes, det her er jo noget, som vi står sammen om politisk. Altså det her er jo ikke noget, jeg kan godt forstå, I søger efter den her politiske uenighed, fordi det plejer vi ofte at have. Men det er egentlig ikke det, der med det ærne. Det, der med det ærne her, det er, at her har vi noget, som vi bredt politisk bør stå sammen om, og som statsministeren bør stille sig i spidsen for at sige, kære partileder, kom over til mig. Nu finder vi ud af, hvordan vi griber det her an. For det her, det kan også koste nogle penge, og det må vi også være klar til at bruge, for det er faktisk vigtigt det.
Men vi har forstået, at du synes, at ikke har noget at kritisere regeringen, eller for den sags skyld, Trine Bramsen for.
Nej,
men lad os så prøve at se på det system, som Trine Bramsen har til sin rådighed. Øverste chef for det system er en departementschef. Han hedder Thomas Arnkiel. Han har nu sagt, at jamen, han var ganske vist blevet orienteret via en mail, men den fik han ikke læst. Man holdt et møde, og der nåede man ikke til det punkt på dagsordenen, hvor det her skulle tages op. Jeg kunne spørge på en anden måde, ville du som forsvarsminister kunne leve med en departementschef som Thomas Arnkiel?
Det er enormt svært at sige, fordi når man stiller det op på den måde, som du gør det her, hvor det jo er helt evident, at ministeren burde være blevet orienteret, så bliver man jo nødt til at sige, nej, det kan jeg selvfølgelig ikke leve med. På den anden side, jeg kender ikke sagen her i detaljer, om hvad nødigt udtaler mig så skråsikkert. Jeg kender Thomas Arnkiel fra tidligere som en dygtig og kompetent mand, både i departementet og også tidligere i Forsvarets Efterretningstjeneste.
Men Jacob Ellemann, er der ikke lidt et misforhold i, at det tegner i hvert fald til, at nogle af de mindre fisk ligesom bliver anklaget, det rammer dem, men de allerstørste, nogle af dem, man også formelt kunne sige og have et ansvar, at de virker til at gå fri?
Det vil sige, jeg vil ikke sige, at sådan nogen som Britta Nielsen eller dem, der har med forsvaret at gøre her, er de mindre fisk. Hvis man får lænset systemet for over 100 millioner, så er man ved at være en relativt stor karpe i dammen. Og det tror jeg, at vi også bliver nødt til at skride ind for. Det er klart, at der er også nogle andre ting, man skal se på. Mit ærne i det her, det er egentlig at sige, jamen har vi de kontrolinstanser på plads, som vi skal have? Selvfølgelig er der nogen, der burde have været involveret tidligere, og dem, der har været ansvarlige for det, ja, det skal vi også se på. Men det er egentlig noget ved siden af. Det, som er mit ærne, det er at sikre, at vi kan få genoprettet den tillid, som jeg mener har lidt et knæk i forhold til, at vi som skatteborgere, jer to, mig, os alle sammen, skal have tillid til, at når vi lægger noget i fælleskassen, så er dem, der tager ud og køber ind på fælleskassen, det er nogen, der gør det ordentligt og redeligt.
Ser du det her som det aktuelt største politiske problem?
Jeg ser det i hvert fald som et potentielt meget stort problem, fordi hvis vi når derud, at vi som skatteborgere, som et af de hårdest beskattede folk i verden, mister tilliden til, at pengene bliver forvaltet ordentligt, jamen så får vi et kæmpe problem. Mette Frederiksen nævnte det selv i sin åbningstale til Folketinget, at tillid er en stærk dansk værdi. Det er jeg helt enig med hende i, men det her risikerer at undergrave tilliden til vores fælles forvaltning, og det vil være ødelæggende for hele den måde, vi tænker på i Danmark.
Jakob Ellemann Jensen, formand for Venstre, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Borgen Late Night. Optravlingen af skandalen i forsvaret er i gang. Der er allerede nogle civilansatte, som er under politiundersøgelse, og nu i går besluttede forsvarsminister Trine Bramsen også at fritstille to embedsmænd i systemet. Men ret opsigtsvækkende har hun foreløbig valgt at holde hånden over
den øverste
departementschefen Thomas Arnkild. Og jeg synes, at vi skal lige prøve at dykke ned i det forløb, fordi Thomas Arnkild, der altså er departementschef og dermed den øverste administrativ ansvarlige i Forsvarsministeriet, ja, han blev bedt af Trine Bramsen, forsvarsministeren, om at komme med en redegørelse. Og det gjorde han så, en skriftlig redegørelse, men hvor han også efterfølgende stillede sig til rådighed for en enkelt journalist, der fik lov til at interviewe ham om, hvad der var sket. Fordi det viser i den her redegørelse, at systemet faktisk har kendt til den her svindsag. De har hørt om, at Rigsrevisionen på baggrund af en whistleblower blev trukket ind i sagen, og af uansagelige årsager.
Ja, jeg vil sige, når man læser den redegørelse fra Thomas Arnkild, så vil man umiddelbart tænke, okay, her er en embedsmand, der netop har underskrevet sin egen dødsdom, fordi han sted efter sted påviser han, hvordan ministeriet har fejlet. Mm. Men på mirakuløs vis, så slipper han altså for at skulle forlade sin stilling. Og det kan man jo undre sig, og det er der mange, der undrer sig
over. Så lad os lige prøve at dykke ned i den undren, fordi det er altså mærkeligt, at den øverste administrative ansvarlige har overlevet det her. Og i et interview til Ritzau, der bliver han konfronteret med spørgsmålet. Den 1. oktober afholder I et møde, hvor det klart fremgår, at baggrundsnotat til møde, at der er noget at komme efter. Hvorfor reagerer du ikke her? Og så svarer Thomas Arnkild.
Det er et internt møde i departementet, hvor vi drøfter den generelle status på ejendomsområdet. Og det er rigtigt, at der på en af de sidste sider i baggrundsmaterialet til mødet er en omtale af, at Rigsrevisionens undersøgelse og beretning kan indeholde alvorlig kritik. Men vi når simpelthen ikke til det punkt på mødet, så det bliver ikke drøftet.
Men har du ikke læst baggrundsnotatet inden mødet afholdes 1. oktober?
Det kan jeg simpelthen ikke huske. Der er ingen tvivl om, at når man ser det baggrundsmateriale, så burde jeg have slået ned på det og spurgt ind til det. Jeg vil også mene, at embedsmændene, der har skrevet det, burde have fladet det op. Ingen af delene sker, og det er en fejl, og det beklager jeg.
Du får en mail om sagen fra koncernstyringsdirektøren 4. november. Hvorfor læser du ikke den?
Det er lidt teknisk, men det er fordi den e-mail indeholder klassificerede oplysninger, og derfor kan jeg af sikkerhedshensyn ikke læse den på mobile enheder. Og jeg er ikke i huset den dag, og derfor læser jeg ikke indholdet. Efterfølgende følger jeg ikke op på den mail og får den læst, og det er naturligvis en fejl.
Ja.
Og det, der står her, altså det, Thomas Arnkild siger, er jo i virkeligheden, jeg bliver orienteret en måned før jeg orienterer dig, minister, men der er forskellige ting, jeg kan ikke læse den på min mobil, og jeg glemmer at tænde min computer og læse en klassificeret mail der, så derfor ved jeg ikke noget. Og der, jeg må bare gentage min pointe fra før, det er fuldstændig uforståeligt, udefra set i alt fald, at sådan en departementschef kan slippe med stillingen i behold.
Ja, altså på baggrund af de oplysninger, der er kommet frem, blandt andet de oplysninger, Thomas Arnkild selv er kommet med om det forløb, der har været, ja, så burde det være altså en fuldstændig ekspeditionssag at fyre ham. Men det er ikke sket. Og det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, og som vi skal prøve at dykke lidt ned i nu, det er, i hvilken udstrækning det her også kan udvikle sig til en politisk skandalesag. Fordi det, der tit sker med sådan nogle sager her, det er, at det er håndteringen, der kan gå galt. Og der synes jeg altså, at det er opsigtsvækkende, at oppositionens leder, Venstres statsministerkandidat Jakob Ellemann Jensen, vælger at gå så relativt blødt, altså med fløjlshandsker til regeringens håndtering.
Ja, jeg er meget enig. Det er meget. Jeg siger ikke, det er forkert. Jeg siger bare, det er overraskende. Det er anderledes, end vi er vant til i dansk politik. Fordi på den ene side, så har Jakob Ellemann jo helt tydeligt udvalgt den her sag som en, han satte sig på. Da der var spørgetime tirsdags i Folketinget, der var det den sag, han bragte op. Det var den, hvor han stillede spørgsmål til statsministeren. Han ser i virkeligheden en mulighed for her at profilere sig som mand, der vil have ryddet op i, hvad der måtte være uregelmæssigheder i den offentlige sektor. Men han går ikke skridtet videre, som sådan normal politisk logik vil tilsige, nemlig at sige, jamen, og den måde I regering håndterer det på, er den forkerte. Han er snarere en politiker, der siger, vi må stå sammen om det her. Og ja, altså, jeg siger ikke, det er forkert. Det er bare anderledes.
Ja, altså, han lyder som en leder af et støtteparti. Ja. Altså på samme måde som for eksempel, lad os sige, en Pia Olsen Dyhr ville kunne gå til det. Hun støtter regeringen Mette Frederiksen, og vil derfor måske ikke udfordre åbent i hvert fald alt for voldsomt. Og der er det altså meget bemærkelsesværdigt, at oppositionens leder altså vælger i virkeligheden at holde hånden over, at regeringen holder hånden over en af de ansvarlige.
Altså da jeg hørte Jakob Ellemann i spørgetimen tirsdag, så tænkte jeg, at det der var den der type spørgsmål, som politiske ordfører fra regeringspartierne har tradition for at stille ved de der samråd, sådan nogle afværgespørgsmål, sådan nogle spørgsmål, der tjener det formål, at så kan ministeren gå ind og smashe. Og det kunne Mette Frederiksen også i går. Har du tænkt dig, Mette Frederiksen, at gøre noget ved det her? Ja, det har jeg sørme. Og der var ikke meget saft at bide det, og igen, det er anderledes, det er overraskende. Og et sted, hvor man godt kunne have forventet, han ville have sat ind Ellemann, det var jo netop på i forhold til den behandling, positive behandling, som Thomas Arnkiel har fået. Fordi det, at regeringen ikke skiller sig af med ham, kan jo ses som et udtryk for, at regeringen rykker sammen om systemet. Men Henrik, og den ligger lige på den flade for en oppositionsleder.
Må jeg komme med en kætters tanke?
Mm-hmm.
Det kunne være, at det faktisk viser sig, at en meget stor del af danske vælgere ikke går helt så meget op i ned og splid,
det kan sagtens,
som nogle typer, som vi gør.
Og ved du hvad, det kan være, at det er det, at Ellemann har indset, fordi, igen, jeg skal være den sidste, der kritiserer Ellemann for den tilgang, han har til det. Jeg siger bare, at vi skal måske vende os til sådan nogle typer som dig og mig, at vi med den nye oppositionsleder har fået en anden tilgang til højspændte politiske sager, end vi traditionelt
men
har
stadigvæk, haft. Men stadigvæk vil det nogle gange være sådan i den politiske magtkamp, som det nogle gange er på Christiansborg, også om frem mod næste valg, hvem der på en eller anden måde vinder styrke ved det her. Og lad os lige som kontrast, eller måske som spejling, lige prøve at høre, hvad det var, statsminister Mette Frederiksen sagde om den her sag i tirsdagens spørgetime i Folketinget.
Det er, som det er nogen af jer bekendt, en revisor for Holstebro, der har bragt den her sag frem. Og han har sagt det sådan her, og jeg citerer: jeg blev sur over forsvars måde at bruge penge på. Her i byen har vi daginstitutioner, som skal spare og afskedige. Citat slut. Så præcis kan det siges. Og det er præcis det, det handler om. Den, der snyder i den offentlige sektor, tager penge fra vores fælles velfærd.
Ja, den her attitude fra statsminister Mette Frederiksen, tror jeg sådan set også har ret stor gennemslagskraft.
Det tror jeg også, og den kan Jakob Ellemann jo i øvrigt skrive under på. Altså, man kan jo sige, det som Mette Frederiksen siger her, det er en selvfølgelighed. Alle tænkende mennesker vil jo sige, at selvfølgelig skal man ikke uretmæssigt tage penge fra den offentlige kasse, der så ikke går til folk, der skulle have haft de her penge. Men min pointe er sådan set bare, at det er på mange måder besynderligt, at Jakob Ellemann Jensen på den ene side har udvalgt sig det her som et område, han satte sig på, men på den anden side gør det uden noget, der bare minder om kant til regeringen. Og det siger jeg med så meget desto større undren, som at vi nu jo står i en situation, hvor det har vist sig at være vanskeligt for Venstre overhovedet at finde nogle områder,
hvor man
kan gå ind og kritisere regeringen.
Det, der dog altså kan blive Mette Frederiksen og regeringens problem, det er, at ligesom der er nogle kæmpe store muligheder i at sidde på hele embedsapparatet, på magtapparatet, så er der altså også nogle ulemper. Og en af de ulemper, det er, at man nogle gange, og det synes jeg faktisk indtil videre er tilfældet i det her forløb, at man holder hånden over systemet, man glider ind med tapetet, man bliver en del af systemet.
Og det er jo der, den manglende konsekvens i forhold til Thomas Arnkiel.
Nu ved vi ikke, fordi man kan sige, altså forsvarsminister Trine Bramsen har lagt op til, at både hvis der kommer nye oplysninger, at det kan få konsekvenser, og to, at man vil lave en gennemtravning. Men jeg må bare sige, at det, der kan blive problemet for regeringen med den her type sager, der ruller videre, jamen det er, at de på en eller anden måde kommer ind og forsvarer det, forklarer det, undskylder det, Og på den måde er det her ikke nødvendigvis noget, der men på Lars, nogen måde bliver en god sag.
Du hørte jo selv vores interview med Jakob Ellemann. Altså, vi giver ham jo muligheden for at kritisere regeringens håndtering af Thomas Arnkilde, og han griber den ikke.
Nej, han vil ikke krøbe. Så hvis det her skal blive et problem for regeringen, og dermed en fordel for Jakob Ellemann, så skal det være, fordi regeringen, kan man sige, selv ødelægger det. Men jeg synes måske også tankevækkende, nogle gange skal man lægge mærke til de ting, der ikke sker. Og jeg synes jo, det
er... Du savner et parti.
Jeg savner et parti, fordi det er sådan, så Socialdemokratiet og Venstre er jo igen blevet de to store partier, men det tredje største parti, Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl, jeg synes ikke, at vi hører så meget til ham.
Ej, de ligger, hvor er det, den de her ligger lidt lavt i terrænet her. Det må man sige, og det hænger måske sammen med...
Nå, for nu sagde du før, at det var noget, alle ville tænke, og man kan sige, det her med at tage og muligvis under indklage for lige for at have bedraget fra fælleskassen. Ja. Det burde også være en sag, kan man sige, Dansk Folkeparti.
Det ville det også have været under normale omstændigheder. Men nu er der jo lige det arbejde, der bare, at Dansk Folkeparti i disse her uger jo selv er under beskydning. Jeg siger ikke i sammenlignelige sager, men dog under beskydning i sager, hvor ord som dokumentfalsk, bedrageri, underslæb, bliver brugt. Igen, der er ikke faldet dom, og vi skal heller ikke fælde nogen dom. Jeg siger bare, at Dansk Folkeparti har i den grad fået sit at se til, og for første gang er det ikke bare en diskussion om, hvor vi de har tjusket lidt, eller hvad de har. Nu er der altså juridiske eksperter, der bruger ord som bedrageri, underslæb, dokument.
Og det vil sige, det er jo det store skift, der er sket i den her sag. Fra at have været en sag om anklager om, kan man sige, tjuskeri, og nok også, kan man sige, måske lige lovligt lange fingre i forhold til de her meldt og fældt EU-midler, så er der altså sket et afgørende skift efter, at EU's svindeljæger Olaf har overleveret det til bagmandspolitiet herhjemme, og det er kommet frem, at det ikke kun handler om, at man måske har brugt nogle penge på nogle forkerte formål. Nej, der er faktisk også noget, der tyder på, der er i hvert fald blevet fremlagt dokumenter, lækket dokumenter, der viser, at man muligvis også har været ude i falske underskrifter, og det der netop så er bedrageri. Og det er jo så lige pludselig en helt anden sag, fordi så er det ikke kun et spørgsmål om tilbagebetaling af penge, nej, så kan det blive et spørgsmål om fængselsstraf.
Det er jo selvfølgelig en enorm belastning for Dansk Folkeparti. Vi skal selvfølgelig i en all fairness sige, at vi stadig ikke har nogen dom der, og det er jo heller ikke påvist, at de der dokumenter er blevet brugt til at hente penge fra systemet. Men bare der, der ligger dokumenter, som ser ud til at være forfalsket, det er en enorm belastning. Og for Dansk Folkeparti er det en katastrofal situation, fordi den her sag bare trækker ud og trækker ud og trækker ud.
Ja, og så trækker ind over, at vi nu også har en landsdækkende debat omkring fusk, svindel, bedrageri og lemfældig omgang med offentlige midler.
Men jeg vil sige, jeg tror sådan set, at Christian Thulesen Dahl har set fuldstændig rigtigt. Han skal ikke ind i den sag, fordi folk vil slå sig, og lårene er grin, hvis han gør det.
Men det er jo altså på en eller anden måde bare også en ny dynamik. Nu var vi inde på det her med, at Jakob Ellemann tydeligvis har vist, eller har antaget, kan man sige, en helt anden rolle som oppositionsleder, end Lars Løkke havde, og særligt også... Altså,
og Thulesen Dahl er stikket.
Og han er stikket og væk, og det efterlader Mette Frederiksen i en gunstig situation. Men må det ikke, vi kan finde nogle, jeg vil sige, hår i suppen, finde nogle ting, kan man sige,
det er det, vi lever af.
Vi er i hvert fald tilbage med juleafslutningen næste onsdag her fra studiet i Silkeborg. Tak fordi du så med.